समेस्त तुम्ही ऐका, मुझे कडेन तुमचे खातीर एक अत्यंत महत्वाचो संदेश आसा. तुम्ही सर्व बारीस धार्मीक जावन आसात. दान धर्म दुबळ्यांक जेवंक दिवचे आनी हेर बऱ्यो करण्यो हांवें तुमचे थंय पळयल्यात. तुम्ही सर्व देवाक भिवन चलचे मनीस म्हणलें हांव जाणा, आनी तुमचे पैकी थोडे पातकांचे बॉक्सांनी सोदच्या खातीर यात्रेक पयनाक सैतू येतात. हांगासर इतलीं सर्व देवळां आसात, तरी पूण संसार आनी तांतल्यो सर्व वस्तू आसा केल्लो देव हातांनी बांदिल्ल्या देवळांनी जियेता म्हणून तुमी पातयेतात गी. तो जावन आसा सर्गा आनी संवसाराचो धनी. सर्गा आनी संवसाराचो सोमी आमकां हर एकल्याक जीव, उस्वास आनी सर्व संगती दिता. आमकां हर एकल्याक ताणें रचलां आनी आमची सर्वांची वळख ताका आसा. तो देव भांगराचो, फातराचो या खंयच्याय मनशाच्या चतुरायेन या आलोचनेक सरी जावन आसचो न्हय. तो एक जियेवचो देव. तशें जाल्ल्यान आमी सर्वांनी सर्वे कडेन तावन ताचे थंय येवन आमचे पाताक रडा जाय म्हणून तो खुशी व्हरता. कित्याक एक दीस तो आमची जडती करून आमच्या पातकां खातीर आमकां शिक्षा लायतलो. ह्या शिक्षे तावन तूं कसो सुकोवन घेतलोय? तुजे हस्तकी तुका सुकोवन घेवंक साध्य ना तें तूं जाणाय, पूण एक वाट आसा. ही वाट मनशांनी आसा केल्ली वा समर्थीन दिल्ली न्हय. ही जावन आसा एकच वाट सर्गा आनी संवसाराच्या धनयान तुज्या आनी म्हज्या रचणारान तयार केल्ली. ह्या वाटेक वर्तें मोल ताणें दिजय पडलें, आनी हें वर्तें मोल दिवच्या खातीर ताणें आपणेच मनशा रुपार संवसारांत येजय पडलें. ताचें नांव जावन आसलें जेजू क्रिस्त. ह्या भुमीचेर तो मनशा सोवें जियेलो आनी ताणें पाताक म्हणलें आदारूंक ना. सबार असरियां ताणें केलीं, पिडेस्तांक गूण केलें, कुर्ड्यांक दिश दिली, देंवसार लागिल्ल्यांक सुटका लाभयली आनी मोर्न पावल्ल्यांक पुनर्जिवंत केलें. अशें आपूण नीज जियोंचो देव म्हणून ताणें रुजू करून दाखयलें. सर्गा विशांत लोकांक सबार संगती ताणें शिकयल्यो. तांच्या पातका वरवीं तांकां सर्गाक वचूंक जावचें ना म्हणूनय तो तांकां सांगा लागलो. जेजून सांगलें, हांव तुमकां देवाच्या जाग्याक सर्गाक वेची वाट करून दितां. ह्या पासून हांवें तुमचे खातीर मोरा जय आनी तुमच्या पातकां खातीर म्हज्या रगांत ववय जय. अशें तुमी नितळ जावन बॉक्सांनी जोडच्या खातीर, पूण हांव फोंडांत उरचो ना, हांव पुनर्जिवंत जातलो. जेजून हें जारी केलें. तो मोरन पावलो, ताका निखेपलो आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. 40 दीस आपणाक ताणें सबार जाणांक दाखयलें. उपरांत सर्गाक आपणें आयिल्ल्या सुवातेक तो फाटीं गेलो. आज जेजू जिवंत आसा आनी तुका बचाव करूंक अपेक्षिता. ताचे सरशीं येवन तुजें पाताक रड, तुजें पातकां ताका उसारून सांग. तूं तुज्या सर पातकां खातीर दूख पावताय म्हूण ताका सांग आनी ताचे कडेन बॉक्सांनी माग. तो तुका आयकतलो आनी सर्व तुज्या पातकांत तावन तुका नितळ करतलो. अशें देवाच्या शिक्षेतावन तुवें सुकोन काण घेवयेत. तूं मरता आसतना तुजो आत्मो शिदा सर्गाक वेतलो. जेजू जियेता थंय. जेजून कितें सांगलां तें आयक. हांव उंच जावन आसा वाट. आतां ताचे सरशीन ये.